Asier Arroita, ni jao.
Ni jao, Manu.
Ni jao. Utziazu Txinara begiratu horretik, Euskal Herriera begiratzen.
Bai.
Ze errepidetan, esan dugu, ja, konpondu dutela, Irun eta Oiartzun inguruan zegoen arazo hori, baina beren entzule batek esaten digu, Irungo arazo gunean dagoela, eta ataskatuta jarraitzen duela, inork ez dora trafiko alderatzen, eta ordu terdi, daramala ataskoan, ordu terdi, geldirik. Irungo arazo gunean. Kontxo, ordu terdi. Eskerrak Euskadi Irratia asistitzen den, jendeari konpainia egiteko.
Oh, ja.
Asier?
Eta baina... Hola, geldirik egon beharrean, bidea etxera, pixka dointzat.
Hori da, etxetik mugitu gabe joango gara Txinara. Bueno, ibili gara Txinan azkeneko bi asteoetan, Asier, eta aurreko astean Txina eta Vietnam arteko mugaraino ailegatu ginen, Monkai izeneko herriraino, jada Txinako bideia bukatuta. Baina, herrialdea ezin utzi, bertako gauza batzuk kontatu gabe. Izan ere, horren kontraste handia dago, gure eta beraien artean, kulturalki, batez ere, ze... Gauza asko arreta dituko zizuten, ez da? Arreta emango zizuten Txinan, ez da?
Bai, asko, horrela da. Kontraste kulturala, bueno, ohitura, kaleko bizimodua, erlijioa, bueno, nik ikusten duen guztiak arreta ditzen zian, eh?
Mm-hmm.
Asko dira gure arteko aldeak, eta gainera oso nabarmenak nik uste. Niri gauza asko eta asko arreta ditzen ziaten.
Bai.
Eta behira, lagin txiki bat, eh? Bota. Tontakeri bat emango du.
Bueno, tontakeriak izaten dira beti bai. Zera sinalerik onenak, eh?
Bai, baina bertara... Bidaiatzen duten entzako, aurten igual ez, oraindik ere itxita, baina oso interesante izan daitekena. Bidaiarientzat, gaur egun, behintzat oso garrantzitsua da, ba, munduarekin konektatuta egotea, ez? Bai informazioa bilatzeko, bai bidaiarekin, bidaiaren ondik norakoak partekatzeko, bai lagun edo bikote eta familiarekin harramana izateko, ba, Txinan aski zaila da, behintzat guretzako. Google, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp eta beste horren beste horrialde eta aplikazio ezagun eta garrantzitsu asko ez daude eskuragarri. Hau da, internet arabiltzeko orduan leku asko gobernuak zentsuratuta ditu.
Beraz, kontrol zorrotza ez hartzen dio internet sareari Txinako gobernuak.
Bai.
Okurritzen zait, Asier, adiez, bikoteak bilatzeko aplikazioak oso erabiliak dira, oso estimatua dira.
Oiek ere? Pandemia garaian ere asko irabeizian hori da.
Bai, ez da. Eta ez, behin Urkiolako apaizak esan zigun, nik adetu nion, ez da dakizu jendea joaten da Urkiolara, arri bati bueltak ematenak ero bigotea bilatzeko. Eta nik esan nion apaizari. Eta jendea joaten da, kiba, hori jendeak internetez bilatzen du.
Bai, mobilari bueltaka.
Hori da, hori esan zian apaizak. Orduan zer, bikotekidea bilatzeko aplikazioak zentsura duta daude, Txinan edo?
Ba, hori ez dakit, Manu, baina beitu. Hori... era bitxiago baten egiten dutera esango nuke, eh? Bikote bila da bilen semearen argazkia gurasoek parketan jartzen dituzte. Argazkia eta salpena, eh? Zenbat neurtzen duen, adina, lana, batez ere lana, eh? Ia zenbat kobratzen duen, kontratua finkoa duen, edo non egiten duen lan, eta gauza.
Bikote bila da bilen semearen gurasoek, semearen argazkia jartzen dute parke batean.
Bai,
jartzen dute. Hau da gure semea, ezkontzeko prest dago,
bai,
eta batez ere jartzen dute lana baduen alaztuen, eta bai. Zenbat irabazten duen, ez?
Bai, ze, han, gehienak gizonezkoak dira, ez? Gizonezko... askoz gehiago daude emakumezkoak baino, Txinan, 31 milioi esaten dute, orduan oso zaila egiten zaie bikotea bilatzea. Eta gurasoak egikatzen dira, besteak lanean daudenez, eta bueno, gurasoak igual jubilatuta edo lan egin barik, eta hor daude plaza zehatz batzuk, eta hor elkartzen dira, eta hola, merkatu bat engizan, dana jarraian, dan argazki guztiak eta beste guraso batzuk eta inkluso emakumezkoak joaten dira, pues haber zein duten gustoko, taslakoa dan eta gurasoekin hitz egitera, osea que APP hasta aquí baina bilatzeko moduak omen daude.
Bai, Plazap deituko diogu, Plazap, ez? Bueno, beraz, orduan Txinako gobernuak kontrol zorrotza dauka, interneti kontrol zorrotza ezartzen dio eta informazioa lortzea bazaila egiten da. Nola moldatu zinen informazioa bilatzeko eta zelan egiten dute beraiek, ez dituzte sare sozialak erabiltzen, edo erabiltzen dituzte beste kontu batzuk, edo?
Ba, bitu, nik VPN baten bitartez egin nuen, mundu guztiak, bueno, guztiak egiten dute gauza bera da, azkenean kanpoan dauden, Txinatik kanpo dauden jendea egin hitz egiteko, pues, erariko errezena da, VPN bat iztatu mobilan, edo portatian, edo, hau da, aplikazio bat debeku hori saiesteko, bai, lege bakoitzari buelta emateko trampa bat omen dagoela diote, eta, bai. Pues, nik horretaz bariatu nintzen. Eta beraiek, ba, badute, beraien internet propioa esan daigun, bai, guretzako igual pizkate bitxia izan daitekena, nolabaiteko ekosistema propioa garatu dute, badute beraien aplikazioak, bilatzaileak, dana guk erabiltzen ditugunen antzekoak, baina bertako gobernuak kontrolatuta. Orduan, eta dana APP bakar baten batzen dute, eh? Osea, bakate APP bat eta hori bai, ba, beti gobernuaren beirapean Gran Hermano moduko bat, esan daigu.
Begia guti bat dena kontrolatzen duena, ez?
Bai, hori da.
Orduan, horren beste entzun izan dugun Txinako gobernuaren kontrola, bada, ez da, existitzen da.
Jo, nik baietz esango nuke kanpotik ikusita eta bidaiari moduan, eh? Beitu, nik apur bat alusitenatu nuen, adibidez, errepidetan zenbat kamera dauden, milioika daude, errepide guztietan, mendien inguruan ere, osea, mendialdetara joaten baldin basa, errepide txikietan eta, ba, horre ere badaude, nik nire burua ere esaten nien, ba, horre badaude, baina ezin dana kontrolatzea, ezin eskoa da, ba, bai, kontrolatzen dituzte, arazo bat izan nuen, behin bizikletarekin autobus bidaia bat erosi nuenean, Guansira joateko, eta ez nuen inoiz kontrolatu bertako txampona, osea, nintzen ondo moldatzen bertako txamponaekin, eta beti naztu egiten nintzen. Ba, joan nintzen erosi eta joan nintzen erreklamatzera, ze uste nuen gaizki eman ziatela kanbioa eta hala, ba, nahiz eta gerora kontrolatu nintzen nuela arrazoirik, eh? Eta momentutxo baten, hola, bost minutu baino gutxiagotan, erakutsi ziaten bideoa, zelan erosten nuen, nondik nentorren, eta nola joaten nintzen dirua zenbatzen, eta hori bost minutu baino gutxiagotan, eh? Hori alusinatu nuen. Eta kamera guztiak gero galdetu nuen, eta martxan omen daude, eta stripuak eta trafikoa eta kontrolatzeko balio badute ere, mundu guztiaren mugimendua kontrolatzeko ere balio du. Ze ni ere kontrolatu nindutenan bost minututan, eta ni horrekin behintzat alde batetik seguru sentitu nintzen, zeo zer gerta eskero grabatuta gerituko salakoan, eta aigatuko zitzaionea, aigatu beharko zitzaionari.
Bueno, a bere aldeona ere topatu zenion.
Bai, bai.
Aurrekoan, bitxikerien, Txinako bitxikerien atalean esan zenigun, ezkontzetara azken orduko gonbiatu gisa sartu zinela ezkontza batean baino gehiagotan, ez?
Bai, baina nintzen ni izan hori gertatu zitzaion turista bakarrari, ez? Pentsa ni berezia nintzelako eto. Edo beste euskaldun bat topatu nuen eta ari gauza bera gertatu zitzaion esan zian eta bera ere ezkontzak saiesten ibili izan azkeneko egunetan.
Zaiesten.
Bai, esarrapatzeko eta barrua sartzeko berri hori.
Bueno, ez da guri bitxia iruditu zaigun gauza bakarra Txinan, ze oso kultura eta ohitura desberdina ditugu bai, guk eta txinatarrek.
Asko daude, nik egunero esan bezala berrien bat deskubritzen nuen.
Zeintzuk izan ziren bitxienak edo arraroenak?
Beitu, ba, adibidez, jendeak jada ez du apenas dirurik, eskudirua erabiltzen, bai? Oso harra da, bertako batek eskudirua, osea, eskua poltsikoan sartu eta dirua ateratzea, oso harra da. Dana egiten dute mugikorrekin, dana. Guk ere hemen gero eta gehiago erabiltzen dugu, bizmo eta olakoak elkarri dirua pasatzeko, tara, baina han, adibidez, gauzak erosteko edo raintzeko esezik, kale eskali edo kaleko musikariei, kalean ikusten duten antzerkiak edo danakoa, dirua emateko ere erabiltzen dute.
Araia, zu kalean bazoaz, bai. Txinan, eta kale kantoi batean ari da musikari bat, musikia bai, jotzen edo antzerki egiten, eta, bueno, hemen beti txapela pasa izan dute, edo jartzen dute gitarra gordetzeko kutxa, zuk txampona botatzeko, han Patrikako telefono bitartez ordaintzen zaie?
Bai, kalean daudenak eskean ere, eh? Osea, badute txarteltxo bat, QR
kodigo batekin. Eskalei ere, Patrikako telefono bidez ordaintzen zaie?
Bai. Kodigo hori da, QR kodigo batekin eta jendea hurbildu egiten da, argazki atera eta horrela eskupeko ama bidaltzen diete, ez dakit zenbaien edo danakoa. Oso, ni oso harregarria egin zitzaidan, nik bakarrik erabiltzen nuela eskudirua eta turistek bakarrik erabiltzen zutela, gainontzeko guztiek, pues hori mugikorrekin, eta oso harregarria iruditu zitzaidan ere, ja. Guri oso ohitura txarra edo gustu txarrekoa idutial zaizkigun gauza batzuk, beraientzat munduko gauzarik naturalena da, eh? Eta kontrara ere, eh? Osea, guretzako oso naturala dana, beraientzako, ez da horren beste.
Guri oso gustu txarrekoak iruditzen zaizkigun gauza, beraientzat oso normalak. Zeintzuk, zate baterako?
Ba, behitu. Guretzat oso normala da, zintze egitea adibidez, ez? Ba, musu zapiatera, zintze egin eta gorde.
Egin ez, bai.
Eta, ba, beraientzat hori zikinkeri hutsa da.
Bai?
Mukiak poltsikoan gordetxa. Eta ondo pentsatu eskero, arrazoi puntu bat ere badute. Mukiak poltsikoan gordetxa.
Claro, ez? Bakteriak eta ez? Ba, virus guztiak hortxe geratzen dira, zapian, ez?
Pentsatzen dute, hori, kanpoan egon behar dana, kanpoan egon behar dira, eta ez barruan. Eta aliz, beraiek egiten dutena, pues hori da. Alako kanpoan egon behar dana, kanpora bota, alduten moduan, eta listo, eh? Eta hori, gertatzen zaie, korroskadekin eta puskerrekin ere.
Dena kanpora, ez?
Kaletik baldin bazoaz eta baten batego baldin badu, ale, hoge kanpoan barruan baino, eta listo, eta ez da inor voltatzen, ez du inor, osea, guztiz naturala da, ez dakit, emakume kuadria baten atxeti joatea, o gizun kuadria baten atxeti joatea, eta baten batek puskerra botatzen zure horrean, eta listo, zuretzat.
Ja, Hemen segulako lotxe baten digu, ba, ez? Bainoan, erabateko naturalita, ez? Uzkarra botatzen dute dozen tokitar, ez? Berdin zaien hor dagoen aurrean.
Hori da.
Bale, janariarekin badukate, oitura bereziren bat, edo...
Asko. Bueno, lehenko tamien beti ere palilloak erabili dela. Hori sardeskak eta goiarak oso leku gutxitan topatu dituzu. Baina niri, bueno, nik fobia bat dut, eh? Jateko orduan jendeak alako gehiegizko zarata egiten duenean, nik horri pizkat fobia eta oso desa sentitzen naz.
Hola, ez egitea.
Nik oso gaizki pasatzen dut, oso, eh?
Ja.
Fobia da. Eta nik han oso, oso, oso gaizki pasatu nuen, zeperaientzat gustu honekoa da.
Hori egitea, ez?
Zurrupatzea, ez da egitea, dana oso
bero. Gozatzen ari zaren seinale eta zer da. Baina igual, sukaldariari eskerrona dirazteko modu bat, igual, ez? Ez
egitea eskerrona, baina mundu guztiak egiten duela zurrupatuta. Eta hau bete hitz egitea ere. Guretzat hori ere oso, ez? Gustu txarrek bai itxasego edo... Pues beraientzat guztiz normala da, eta jo, nik lako jatetxetan inoiz hartzen nintzanean, buah, ze jaizki pasatzen nuen, mundu guztiaren, imaginatu, jatetxe bat, jende bio bat jaten, eta mundu guztiaren, bolako zelatak egiten zure inguruan, eta nik, hau, ne, ezin dut honekin. Bueno, eta beste bat, hau pizka eta igual gorra bat, beste nire fobia da, badakit. Baina, merkatuetan, batez ere kanton eta guanzi inguruan, batez ere horremoten da, bidai horretan ibigaren lekuetan, nire oso gorra ikustean behintzate. Txakurrak ikustea jatetxetan eta merkatuetan.
Bai, txakurra jaten dute guk oliasko jaten dugun bezala.
Bai, hori da. Eta gainera, jatetxetan batzuk alfabetatu gabe daude, eta beste batzuk, bueno, pues, mandarin, eta bueno, badakizu hainbat hizkuntz edo daudela Txinan, eta orduan piktogramak edo irudiak erabiltzen dituzte, ez? Gu hemen arateira sartzen gara, eta txalaren argazkia, normaltasun ikusten dugu, hor, larretan askan, bas, beraiek txakurra ere jartzen dute, ez? Txakurra jartzen dutela adirazteko, eta ni hori oso gorra dituztean, gaia merkatuetan ja, edo gordinik edo erreak ere saltzen dituzte, eta guau, hori bai, bai, bai.
Bueno, txakurra jaten dute. Jateko kontu ez ari garela, ze jaten dute Txinan, Asier?
Ba,
ze ipatuko dugu?
Beitu, bueno, Txinan jaki asko daude eta asko eta asko, baina, bueno, espentsa arroz tres delicias edo udaberriko roiotxoa eskeniko dizutenik, hori kanpoan oso espetxo da, baina barruan nik ez dut ikusi, bentsat. Baina injustu kanton inguruan horreko aste baten aipatu nuena, pues esaten dutenaren arabera, Txinako sukaldaritzaren oinarria edo altzoa dela, hori esaten dute. Eta beraien plato ospetsuena txerrikume errea da. Txerrikume errea, salkurruzkaria duen txerrikumea, saltza askorekin eta oso espeziatua, hori txikitu egiten dute eta jartzen dute osagai modu, osagai nagusi moduan beste plater batzuetan arroza edo pastarekin. Gero, ate lakeatua hori eskegita ikusi aldia hola merkatuetan, hola egin da da. Nahiko berezia da egiteko era, atea osorik hartzen dute, barruak edo tripakiak ustu, eta putz eginez, bueno, zulo guztiak estaltzen dizkiote, eta putz eginez, puztu egiten dute, pusika baten moduan, azala eta aukela bereizteko edo, bai, alde, banatzeko. Gero frijitu eta melazarekin azal kurruzkaria izan arte hori izaten dute. Nahiko bitxea da, zelan doden danak eskegita lerroan merkatuetan. Gero nudelsak hau bai, hau arroz fideoak, liku guztietan gozaltzeko ere hori hartzen dute, irudikatu alduzun, era guztietara, eta batzuk barrubeteak ere, nudelsak barrubeteak, baina ez da nudelsa bera, nudelsak finfinak dira, baina pasta hori hartuta, egiten dute, hola, finfinak, hauei estetako fideoak deitzen diote, estetako fideoak, eta... pasta fin-fin bat egiten dute, eta gero roito moduko bat osatzen dute, normalean barazkiz betea. Eta gero nagusi, eta nik uste dut deigarriena dela, hot pot izenekoa, edo lapiko beroa. Fundi moduko bat da, fundi moduko bat, ola suarekin eta azpian hori da, jartzen zute bero-beroa, eta hortxe lapikoan sopa moduko bat egiten dute, baina oso ola, osatuta, kontundentea zango nuke. Askotan fideoekin ere, eta barazki eta okelarekin, oi asko edo txerria dela baina, fondi esan dugu, baina gaztarik ez dutera biltzen, normalean oso gazta gutxi jaten dute Txinan.
Bueno, Txina, eskin izkiogu azkenean, iru kapitulo, baina merezidu, Txina, horrez garrantzizkoa da, eta munduan Txina trasko dago, eta bere kulturak garrantzia handia dauka.
Eta oso bitxia da, bideatzen baldin badugu baten batek Txina da, oso bide bitxia da.
Hori da. Ba, onaino, Asier, Txina, datorren aztena beste herrialde bat.
Beste herrialde bat, hori da.
Primerako aztea pasa.
Berdin, aio.
Bueno,